Tagad es esmu Miami pilsētā, netālu no Floridas starptautiskās universitātes. Ir dienas vidus un šeit pamazām sākt sanākt cilvēki, kuri ir ieradušies uz viceprezidenta Maika Pensa tikšanos ar vēlētājiem. Viņš uzrunās dažādus cilvēkus un var noprast gan pēc pasaukuma nosaukuma, gan pēc atrašanās vietas, ka lielākais uzsvers šoreiz šeit tik likts uz spāniski runājošiem iedzīvotājiem, kuru šajā apkaimē tiešām ir daudz.
Pirmkārt, viņš nav komunists. Es nāku no komunistiskas valsts un zinu, kā viņi apmuļķo cilvēkus.
Kubiešu izcelsmes amerikāņi Miami veido nozīmīgu vēlētāju grupu. Parasti latiņamerikāņu vēlētāji balso par demokrātiem, jo atbalsta viņu pielaidīgāku attieksmi pret imigrantiem. Tomēr kubieši ir izņēmums. Viņiem tīk skarbā republikāņu izturēšanās pret Kubā valdošo režīmu.
Tiklīdz viņi savaldzina nevainīgus cilvēkus, viņi kļūst par komunistiem. Tad viņi atņem cilvēkiem ieročus, viņi atņem visu, lai tie nespētu pret viņiem vērsties. Tā tas komunismā notiek, un tas var notikt arī šeit. Es atbraucu uz šo valsti, lai būtu brīva, lai varētu teikt, ko es gribu, kas nav iespējams manā valstī.
Pie ieejas pasākuma teritorijā ir apsēdies arī kāds sirms vīrietis ar vairākiem pašrocīgi veidotiem plakātiem. Uz tiem ir rakstīts Clintoni cietumā, Hillary bija briesmīgi, bet Baidens vēl sliktāks, bet viņa galvenais sauklis ir
Boycott China.
Jā, boikotējiet Ķīnu.
Enough, look what is going on.
Pietiek, paskatieties uz visiem šiem postījumiem un uz cilvēku ciešanām. Runa nav tikai par mirušajiem, bet arī par visiem, kam nav darba, kam sāp, kuri nevar aiziet uz slimnīcu. Ķīna ir radījusi šo trešo pasaules karu, jo viņi vēlas dominēt visā pasaulē. Man pietiek. Manās mājās puse no mantām ir no Ķīnas, bet vairāk nepirkšu nevienu. Un es aicinu arī visus Latvijā nedot naudu apspiedējiem. Jo vairāk jūs no viņiem pirksiet, jo vairāk būs vīrusa.
Tikmēr citā Miami pusē neliela grupa aktīvistu ir nostājusies dzīvīgā ielu krustojumā uz sadalošās barjeras. Viņam rokās ir plakāte ar aicinājumu balsot par Džo Baidenu un Kamalu Harrisu.
Mums jāatjauno Amerikas iedzīvotāju vienlīdzība. Mums ir jātiek vaļā no milzīgas ienākuma nevienlīdzības. Mums ir jānodrošina veselības aprūpe. Mums ir vienkārši jāparūpēs par cilvēkiem, nevis jāļauj lielām korporācijām darīt visu, ko tās vēlas un nemaksāt nodokļus. Runa ir par kopīgo vērtību atdzīvināšanu.
Baidens un viņa atbalstītāji šogad nerīko masveida tikšanās ar vēlētājiem, lai pasargātu cilvēkus no inficēšanās ar koronavīrusu. Tā vietā notiek daudzas nelielas akcijas kā šī. Lai arī līdz vēlēšanām ir atlikušas vēl vairāk nekā divas nedēļas, iepriekšējā balsošana jau ir sākusies. Tādēļ abiem kandidātiem katra diena ir no svara. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, no Miami, Floridā.